Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u utorak, 24. januar. Ovo su naslovi emisije. Brodovi država NATO članica uplovit će danas u Luku Bar. Izveštaj Evropskog parlamenta o Srbiji osuđuje bliske odnose sa Rusijom. Zelenski najavio promjene u vladi nakon navoda o korupciji. Zamjenik šefa njegovog kabineta podnio ostavku. 7 ubijenih u drugoj pucnjavi u Kaliforniji u nekoliko dana. Svjetska zdravstvena organizacija ispituje povezanost smrti djece sa sirupom za kašalj. U narednih pola sata čućete šta je za naš program kazala žena koja je dokazala da je prije 45 godina kao beba zamijenjena u kotorskom porodilištu.
Sumnje da je kao beba zamijenjena je za nju, kako navodi, bio neopisiv šok i traumatično saznanje, a lična intimna borba je bila najteža. Duboku emocionalnu bol preživljavaju i svi članovi njene porodice. Njeni roditelji su se morali suočiti sa saznanjem da negdje imaju još jedno dijete.
U nastavku emisije i šta analitičar Bodo Weber kaže o aktualnom prijedlogu za Kosovo.
Teško procijeniti da li je na djelu neka dinamika, neki plan, ili je to samo pokušaj da se privole strane, da dođe do nekog dozornjaka.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Brodovi država članica NATO-a, američki James Williams i turski Barbados uplovit će danas u luku Bar, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Navodi se da je cilj posjete snaženje odbrambenih odnosa u regionu i jačanje pomorske bezbjednosti u vodama članicama NATO-a. U najnovijem izvještaju Evropskog parlamenta u Srbiji ponavlja se žaljenje zbog toga što ta država nije uvela sankcije Rusiji i izražava zabrinutost zbog imenovanja Aleksandra Vulina na čelo obavještajne službe BIA. Željeznički saobraćaj između putničke i teretne stanice Subotica ponovo je uspostavljen danas oko 11 sati nakon što su tri vagona cisterne sa propilenom iskliznula rano jutros iz kolosijeka. Nema curenja propilena i nema opasnosti po ljude, imovinu i životnu sredinu, a uzroke iskliznuća utvrdit će željeznička komisija, saopštile su infrastrukture željeznice Srbije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da će u vladi, regionalnoj upravi i bezbjednostnim snagama uskoro biti izvršene promjene nakon navode o korupciji skoro godinu dana od početka ruske invazije na Ukrajinu. Zelenski u noćnom video obraćanju nije kazao koji će tačno zvaničnici biti zamijenjeni. Istovremeno, zamjenik šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Kirilo Timošenko zatražio je od Zelenskog da ga razriješi dužnosti. Timošenko nije naveo zbog čega daje ostavku. Nova ruska vojna reforma odgovor je na mogućnost širenja NATO-a i kolektivnom zapadu na korišćenje Ukrajine u hibridnom ratu protiv Rusije. To je izjavio novo imenovani načelnik glavnog štaba ruske vojske Valeriji Gerasimov u prvom javnom obraćanju za portal Argumenti i fakti, piše Reuters. Naoružani muškarac ubio je 7 ljudi u američkoj državi Kalifornija kod San Francisca prije nego što je uhapšen. Do napada je došlo samo 2 dana od napada u kojem je ubijeno 11 ljudi. Najnoviji napad dogodio se na 2 odvojene farme u mjestu Half Moon. Napadač je 67-godišnji Zhao Chunli, lokalni stanovnik azijskog porijekla. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je na, kako se navodi, neposrednu i usklađenu akciju kako bi zaštitila djecu od kontaminiranih lijekova nakon niza smrtnih slučajeva kod djece povezanih sa sirupima protiv kašlja prošle godine, prenosi Reuters. Naime, prošle godine je umrlo više od 300 djece, uglavnom mlađe od 5 godina, od akutnog oštećenja bubrega, i to u Gambiji, Indoneziji i Uzbekistanu, a ti smrtni slučajevi su povezani sa kontaminiranim lijekovima, navodi Svjetska zdravstvena organizacija. Vlasti Sjeverne Koreje upozorile su na ekstremne vremenske uslove u zemlji dok je hladan talas zahvatio Korejsko poluostrvo. Temperature će vjerovatno pasti ispod 30 stepeni Celzijusovih u sjevernim regionima, koji su ujedno i najsiromašniji dio zemlje, saopštio je državni radio, a prenosi BBC.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U trudnoći je shvatila da se njena i krvne grupe njenih roditelja ne podudaraju, nakon čega je DNK test potvrdio da oni nijesu njeni biološki otac i majka. Pokrenula je sudski postupak da bi dokazala sumnje da je prije 45 godina kao beba zamijenjena u kotorskom porodilištu. Sudska presuda koja je to potvrdila nije kraj njene životne drame, već početak njene potrage za biološkim roditeljima, navodi u potresnoj i nesvakidašnjoj životnoj priči sagovornica Radija Slobodna Evropa. Razgovarala je Jasna Vukićević.
Naša sagovornica živi u jednoj evropskoj zemlji. Zbog zaštite privatnosti svoje djece tražila je anonimnost. U prepisci za Radio Slobodna Evropa kaže da želi da upozna biološke roditelje.
Želim da ih upoznam i djecu, naravno. Ja imam roditelje, svoju djecu i porodicu i ništa mi ne treba. Mislim da imam pravo na istinu. Hoću da ispunim taj dio koji mi pripada da bih pronašla svoj mir. Često dolazim u Crnu Goru sa svojom djecom koja bi mogla da upoznaju svoje bliske krvne srodnike, a da toga nisu ni svjesni. Danas jutra oni će biti odrasli ljudi, kaže sagovornica Radija Slobodna Evropa.
Sumnje da je kao beba zamijenjena je za nju, kako navodi, bio neopisiv šok i traumatično saznanje, a lična intimna borba je bila najteža. Duboku emocionalnu bol preživljavaju i svi članovi njene porodice. Njeni roditelji su se morali suočiti sa saznanjem da negdje imaju još jedno dijete.
Jako teško im je to palo i dan danas ne mogu da se nose ni poistovijete sa tim. Pitanje što se dogodilo, gdje je njihovo dijete? Cilj moje borbe je i da moji roditelji pronađu svoje biološko dijete, objašnjava naša sagovornica.
Dodaje da šokantno saznanje nije promijenilo odnose sa sestrom i roditeljima.
Naš odnos je čak i jači, još bliskiji sada. To je učvrstilo naše odnose jer smo otkrili nakon što sam i ja postala majka, odnosno odrasla i ostvarena osoba, a moji roditelji već u ozbiljnim godinama. Nismo htjeli da se zatvorimo u ulozi žrtve, prihvatili smo našu neobičnu životnu priču.
Tokom suđenja iz kotorske bolnice nije dostavljena tražena dokumentacija jer je, kako navode, izgorjela u požaru. Advokat naše sagovornice Vukašin Šimrak je od matičara pribavio podatke da je u periodu od 3 dana prije i posle njenog rođenja u toj bolnici rođeno još oko 15 beba, no smatra da taj broj može biti i veći jer su bebe tada ostajale u bolnici i 7 dana. U svom tom periodu moglo je doći do zamjene, a zamijenjena beba je rođena 12. novembra 1978. kaže Šimrak. Kako je iz sudskog postupka bila isključena javnost koja je o svemu saznala tek nakon presude, advokat Šimrak očekuje da će biti onih koji će provjeravati jesu li oni zamijenjena beba.
Bilo je nekoliko poruka od strane određenih lica, da li sam ja advokat koji je zastupao to i da su rođene u novembru. Oni su naravno tražili krajnju diskreciju, s obzirom da je bila isključena javnost, u narednom periodu moguće je očekivati da će eventualno lica koja su rođena u tom periodu zatražiti eventualno određene kontakte sa klijentkinjom ili sa mnom u smislu eventualnog zahtjeva da i oni eventualno provjere da li mogu biti oni ti koji su upravo zamijenjeni ako su rođeni u tom periodu od nekih 10 dana od rođenja bebe koja je zamijenjena.
Presudom je našoj sagovornici dodijeljeno 40.000 eura nematerijalne odštete, a njenoj sestri i ocu po 15.000, što mora da isplati opšta bolnica Kotor. Šimra kaže da je u toku revizije dosuđenog iznosa odštete kod Vrhovnog suda. Kao poređenje navodi sličan slučaj u Francuskoj, za koji su tamošnji sudovi dodijelili odštetu od 1,2 miliona eura. Međutim, epilog ovog suđenja može biti tek početak nove životne drame i to ne samo za njegove dosadašnje aktere, jer sagovornica Radija Slobodna Evropa kaže da za nju odšteta nije prioritet, već početak potrage za biološkim roditeljima. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na zasjedanju ministara inostranih poslova zemalja članica Evropske unije je zaključeno da treba nastaviti pritisak na Crnu Goru i zahtijevati od zemlje da okonča izbor sudija Ustavnog suda i tako izađe iz ove duboke političke i institucionalne krize. To je kazala šefica slovenačke diplomatije Tanja Fajon i naglasila da se glasanje za sudije Ustavnog suda očekuje u februaru, budući da će se, kako je rekla, u martu održati predsjednički izbori, a najvjerovatnije, prema njenim riječima, i vanredni parlamentarni. Detalje sa sinoć održanog sastanka ima Đeračina Tuhina.
Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije na redovnom sastanku raspravljaju i o krizi u Crnoj Gori. Kako je najavljeno, izveštaj će na sastanku podneti ministri inostranih poslova Slovenije Tanja Fajon i njen austrijski kolega Aleksandar Šalenberg, koji su u decembru posjetili Crnu Goru u ime visokog predstavnika Evropske unije Josepa Borela. Šefica diplomatije Tanja Fajon. Radi se o ozbiljnoj institucionalnoj i političkoj krizi u državi. Procedure su tekle glatko, što je bilo ohrabrujuće, i sada čekamo do početka februara da država to zaključi uspešno. Od toga zavisi rezultat, to jest legitimnost predsjedničkih izbora koji su najavljeni za mart i najverovatnije za prevremene parlamentarne izbore, naglasila je Tanja Fajon u oči sastanka. Hrvatski ministar inostranih poslova Gordan Grlić Radman je također najavio da će i on govoriti o stanju u Crnoj Gori u svetlu njegove nedavne posete tamo. Pozivam Crnu Goru da ozbiljno shvati našu i evropsku poruku o funkcionisanju Ustavnog suda i spornog zakona o predsjedniku. Potrebna nam je stabilna Crna Gora i jasno orijentisana ka evropskim vrednostima i nadamo se da će Crna Gora prevazići političku krizu i nastaviti svoj evropski put, poručio je Grlić Radman. Evropski zvaničnici ističu da su nedavne posete ministara inostranih poslova Austrije i Slovenije Podgorici bile veoma uspešne, te da su crnogorski političari dobili, kako su naveli, jasnu poruku da se trenutna situacija jedino može rešiti ustavnim sredstvima. Ovi zvaničnici su naglasili da postoji mogućnost izbora dvoje sudija Ustavnog suda kako bi se stvorili preduslovi za slobodne i fair izbore. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najveća mana aktualnog prijedloga Zapada za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije je što se o njemu razgovara iza zatvorenih vrata. Rekao je za naš program Bodo Weber, viši saradnik Savjeta za politiku demokratizacije iz Berlina. Sa Bodom Weberom razgovarao je Bekim Bisljimi.
To je sad pitanje procjene da li je taj predlog zaista idealan. Mislim, pošto puno toga što stoji iza predloga, osim detalje, nije objašnjeno od strane međunarodnih aktera, tako na primjer, do sad nikad nije objašnjeno zašto se sad ide na jedan sporazum koji niže onoga što ima, kad zvanično imamo politika i pristup Europske unije i međunarodne zajednice. Pola decenita jeste pregovor o konačnom sporazumu, onda je se zaista postavlja pitanje zašto se išlo na takav jedan međusporazum, zašto se tendentuje na to i za toga ostaje otvorena pitanje da li to onda zaista dobro osnovu za neki sporazum i zaista neki proboj. Pitanje vremenskog roka čini se da opet nejasno, svi se sjetimo da je nekad prije par mjeseci bio u opticaj neki rok do februara ili do aprila, onda međunarodni predstavnici od Eskola pa nadalje do Lečaka su neki način relativizovali te neke rokove, ali sa nekom pokušajem insistiranje, forsiranje da dođe na nekog sporazuma ove godine, tako da sve dok nisu jasni javni pozadina ovog pristupa, zaista je teško procijeniti da li je zaista tu sad na dijelu neka dinamika, neki plan koji zaista barata sa nekim rokovima koji su određenim značajnim političkim kontekstom i međunarodnim, ili je to samo pokušaj da se privole strane da dođe do nekog brzog napretka.
Čuli ste Boda Webera.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Protivnici režima ruskog predsjednika Vladimira Putina u Srbiji ponovo su na meti desničarskih organizacija i pokreta. Detalje donosi Miljana Miletić.
Neformalna desničarska organizacija Narodna patrola objavila je 19. januara na svom Telegram kanalu da ruskim liberalima u Srbiji otkazuje gostoprimstvo uz pretnju da će se njihove zastave gaziti.
Ja to razumem kao pretnju. Naravno da nisam ja u Srbiji njihovom gostoprimstvom, već sam tu iz sasvim drugih razloga i po zakonu i imam stalno nastanjenje, tako da je Srbija trenutno moj dom.
Ovako je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objavu ultradesničarske neformalne organizacije Narodna patrola na Telegram kanalu prokomentarisao Petar Nikitin iz Ruskog demokratskog društva. Rusko demokratsko društvo je udruženje ruske dijaspore u Srbiji. Njegovi članovi protive se ruskoj invaziji na Ukrajinu. Nikitin u Srbiji živi godinama. Od početka ruske invazije na Ukrajinu zajedno sa ukrajinskim i beloruskim antiratnim aktivistima organizuje i učestvuje u skupovima podrške Ukrajini u Beogradu. Sa njegovim javnim delovanjem, kako je naveo za Radio Slobodna Evropa, počinju pretnje.
Počinju od kad sam postao aktivan na socijalnim mrežama i na ulicama. Pre toga nisam imao nikakve pretnje, naravno.
Poruke koje je dobijao prema njegovim rečima obiluju uvredama i psovkama. Nikitin je rekao da se povodom pretnji nije obraćao policiji ni tužilaštvu. Pretnje Nikitinu je preko Telegram kanala 19. januara uputila i ruska desničarska organizacija Z Orlovi. Povod je bila krivična prijava koju je Rusko demokratsko društvo tog dana podnelo tužilaštvu u Beogradu protiv Damjana Kneževića, lidera Narodnih patrola, neformalne ultradesničarske organizacije koja javno podržava rusku privatnu plaćeničku vojsku Wagner.
Razlog? Ne biste verovali, ali da. Privatna vojna kompanija Wagner. Liberali su sami sebe potkopali u ovoj temi. Ili sanjaju da će svirači svetskog poznatog orkestra konačno doći po njih i ozbiljno ih kazniti.
Naveli su u objavi na ruskom jeziku. Uz post su objavili fotografije antiratnih aktivista nazivajući ih pogrdnim imenima. Wagner je plaćenička vojska koju je 2014. osnovao ruski državljanin Jevgenij Prigožin, blizak Kremlju. Wagner se suočava sa optužbama za ratne zločine u Ukrajini, Siriji i pojedinim afričkim zemljama. Izraz orkestar odnosi se na pripadnike i pristalice te grupe. Ime su uzeli po omiljenom kompozitoru nemačkog porekla lidera nacističke Nemačke Adolfa Hitlera. Više javno tužilaštvo u Beogradu do zaključenja teksta nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa da li je postupilo i šta je preduzelo povodom krivičnih prijava. Zbog objava na Telegram kanalu u kojima su targetirali antiratne aktiviste u Srbiji obuhvaćeni su predmetom koji je u avgustu 2022. formiralo tužilaštvo za visokotehnološki kriminal u Beogradu. To tužilaštvo nije do zaključenja teksta odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa u kojoj fazi je predmet koji se tiče delovanja grupe Z Orlovi. Desničarske organizacije i pokreti mahom koriste rusku mrežu Telegram na kojoj u objavama targetiraju predstavnike ruske i ukrajinske dijaspore koji učestvuju u antiratnim skupovima. Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku u izjavi za Radio Slobodna Evropa je ocenio da vlasti u Srbiji nesankcionisanjem delovanja ekstremne desnice u Srbiji ne žele da u značajnijoj meri ljute Putinov režim.
S obzirom da su ljudi koji su antiratni aktivisti, istovremeno i borci i veliki kritičari Putinovog režima, i to je jednostavno za srpske vlasti bi bila prevelika cena da zbog nekoliko pretnji na društvenim mrežama da se zameraju Putinu.
Kada je reč o pretnjama upućenim putem Telegrama, Petrović je naveo da je veoma teško da se otkriju konkretni pojedinci koji stoje iza pretnji na toj mreži, jer ona, kako je naveo, garantuje visok stepen anonimnosti svojim korisnicima.
Između ostalog, to je razlog zašto ekstremno desničarske organizacije koriste taj kanal.
Pojasnio je Petrović, zvanični Beograd odbija da uvede sankcije Moskvi iako se Srbija usaglasila sa rezolucijama Ujedinjenih nacija i deklaracijama Evropske unije kojima se osuđuje ruska invazija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Oni koji tvrde da ne postoji mogućnost da Rusija napadne Ukrajinu nuklearnim oružjem ne znaju šta pričaju, jer niko ne može zasigurno da tvrdi šta će se desiti, kaže za naš program Sergej Radčenko, profesor istorije na Univerzitetu John Hopkins. To će najviše zavisiti od Putinove procjene da li je ugrožen opstanak njegovog režima, te da li doživljava ovaj sukob kao egzistencijalni ne toliko po Rusiju, nego po svoju vlast, smatra Radčenko. Razgovarao je Dragan Štavljanin.
Da li bi zapadne sankcije mogle da promijene Putinovu kalkulaciju, da ga nateraju da prekine rat ili zapravo da ojačaju njegovu odlučnost da se bori?
Ne mislim da će zapadne sankcije nužno promijeniti Putinovu računicu. Uloga sankcija je da kazni agresiju i pokaže da ona ima visoku cijenu. Međutim, Putinovo odustajanje od ove agresije imalo bi još višu cijenu. On je računao na uspjeh invazije, kockao se, sada gubi. No ulaže sve više sredstava u tu rupu, jer bi troškovi od gubljenja rata bili za Putina previsoki, zato što bi bio politički ugrožen ako se to desi. Stoga ne mislim da će sankcije promijeniti njegovu računicu.
If he were to lose this war, can sanctions change his calculus? I don't think they will.
Do you think that Putin still in firm in control over Russia?
Da li Putin i dalje čvrsto kontroliše situaciju u Rusiji ili postoji mogućnost da još radikalniji političar u Kremlju, nezadovoljan vođenjem operacije u Ukrajini, jer još nije proglašen rat, izvrši puč?
Coups do happen in Russia and I would not rule one out.
Pučevi su se dešavali u ruskoj i sovjetskoj istoriji i ja ne isključujem pokušaj izbacivanja Putina, jer je očigledno da su pojedini krugovi u vlasti nezadovoljni sadašnjom situacijom. Međutim, ključno je pitanje da li su tu interesi dovoljno snažni da čak i pokušaju puč protiv Putina, jer je za njegovo uspješno izvođenje potrebna saradnja dijelova bezbjedonosnih službi, vojske. Putin je veoma vješt da različite centre moći okrene jedne protiv drugih. On kontroliše različite bezbjedonosne službe popunjene sa njemu lojalnim osobljem. Tu je nacionalna garda na čijem čelu je njemu odani oficir, zatim vojska kao i akteri sa čudnim ulogama, poput Jevgenija Prigožina i Ramzana Kadirova. Dakle, puč se ne može isključiti, ali ne bi trebalo bazirati politiku na tome da će se to uskoro desiti. Mislim da će Putin biti na vlasti još neko vrijeme. Ako pak padne sa vlasti, čak i u slavlju zbog te činjenice, treba biti veoma zabrinut, jer ako dođe do destabilizacije Rusije, to će biti veoma loša vijest za cijeli svijet, s obzirom da je nuklearna sila. Eventualni građanski rat bio bi veoma loša opcija po Rusiju. Također, ne treba se zavaravati da bi kogod došao na vlast bio bolji od Putina.
That whoever follows Putin will necessarily be better than Putin.
You hope that you won't be a nuclear war, but
rekli ste na početku intervjua da se nadate da neće biti upotrebe nuklearnog oružja, ali da li postoji rizik da Rusija posegne za njim u slučaju nepovoljnog razvoja situacije na bojnom polju? Naime, mnogi smatraju da Putin ne smije sebi da dozvoli poraz u ovom ratu. Ukoliko bi upotrebio nuklearno oružje, to bi moglo da izazove treći svjetski rat, kako je upozorio Henry Kissinger, poredeći sadašnju situaciju sa onom uoči Prvog svjetskog rata 1914.
Yeah, I mean, that is a very interesting and serious question.
To je veoma zanimljivo i važno pitanje. Moguće je da Putin blefira, kao što neki smatraju, ali treba veoma ozbiljno uzeti u obzir i mogućnost da upotrebi nuklearno oružje. Jedan od razloga je što nema stvarnog ograničenja da to učini. Ako se na to odluči, nema ko da ga spriječi.
Is because there are no real constraints on Putin. If he decided to do that, it's only between him and his head, whatever is in his head.
There is no constraints internally.
Šta mislite po tim da nema ograničenja?
There are no constraints internally and you know in the case of using.
Nema internog ograničenja u Rusiji, a u slučaju da upotrijebi taktičko nuklearno oružje u Ukrajini, ne postoji jasan mehanizam odvraćanja. Mala je vjerojatnoća da će Sjedinjene Države uzvratiti nuklearnim oružjem, mada su upozorile da bi izvršile udar konvencionalnim oružjem u slučaju ruskog nuklearnog napada na Ukrajinu. Međutim, Putin može da kalkuliše da ova američka prijetnja nije vjerodostojna, pa se odluči na upotrebu nuklearnog oružja. Dakle, oni koji tvrde da ne postoji mogućnost da Rusija napadne Ukrajinu nuklearnim oružjem ili je ona veoma mala, ne znaju šta pričaju. jer niko ne može zasigurno da tvrdi šta će se desiti. To će najviše zavisiti od Putinove procjene da li je ugrožen opstanak njegovog režima, te da li doživljava ovaj sukob kao egzistencijalni, ne toliko po Rusiju, nego po svoju vlast. Ukoliko zaključi da takva opasnost postoji, može upotrijebiti nuklearno oružje da, na primjer, zaustavi ukrajinsku ofanzivu ili odbrani Krim. Stoga se moramo mentalno pripremiti da to može biti jedan od ishoda ovog rata. Nadam se da se to neće desiti, ali sam veoma zabrinut zbog situacije.
Bio je to Sergej Radčenko, profesor istorije na Univerzitetu John Hopkins.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Opozicija u Hrvatskom saboru traži da se iz parlamentarne procedure povuče zakon o pomorskom dobru, jer je, kako navode, opasan i protivustavan. On omogućava da se građanima onemogući slobodan pristup dijelu plaža. Nevladin sektor upozorava da je sva moć data vladi i da postoji opasnost da dijelovima obale pod koncesijom upravljaju banke, i to bez ikakve kontrole. Pripremio je Eni Zebić.
11 oporbenih klubova zatražilo je na konferenciji za novinare povlačenje iz procedure prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, tvrdeći da će omogućiti privatizaciju dijela plaža na Jadranu, da je nedorečen i protuustavan. Ovo je zakon opasnih namjera, kazala je Ivana Kekin iz zeleno-lijevog bloka.
Dakle, radi se o zakonu koji, promovirajući koncesioniranje kao model upravljanja plažama, zapravo dovodi do toga da ono što je bilo svačije postane nečije.
Marija Selak Raspudić iz Kleropopulističkog Mosta.
Ono što mi kao oporba tražimo je da se zakon vrati na savjetovanje i da ne ulazi u Hrvatski sabor prije nego što se uskladi s Ustavom Republike Hrvatske.
Arsen Bauk iz Socijaldemokratske partije Hrvatske ocijenio je da se ovim zakonom želi poručiti da dio plaža koje su sada javne, to više neće biti.
Baniju nisu sagradili, plaže su nam zagradili, poslušne su nagradili, a opoziciju su izgadili.
Inženjerka sa Brača Vladimira Maskarela aktivna je u nevladinoj inicijativi Javno je dobro i sudjelovala u radnoj skupini za izradu prijedloga ovog zakona. Kaže da je dio primjedbi nevladinog sektora uvažen, a da je dio stvari za koje su tražili da se izmjene maknut, ali da je isto uvedeno, ali na mala vrata. Po njenoj ocjeni najava da neće biti ograđivanja plaža ništa ne znači, jer će se ljude u pristupu sprječavati na drugi način. Do sada se koncesije davalo za obavljanje određene djelatnosti na određenom dijelu pomorskog dobra, a prijedlog novog zakona daje im posjed nad konkretnim teritorijem, upozorava naša sugovornica.
Da pače, moći će vas tužiti zbog ometanja posjeda, a da li su pravo posjeda koncesijom?
Ona upozorava da je nakon što je prostorno planiranje maknuto iz nadležnosti Sabora, pa državni plan prostornog razvoja donosi Vlada, sada je i odlučivanje o javnom dobru izmaknuto iz kontrole Sabora i prepušteno izvršnoj vlasti, Vladi.
Ako je predstavničko tijelo za opće dobro, što mora biti, onda je predstavničko tijelo na svim razinama vlasti, a ne da na državnom nivou Plenković samostalno odlučuje o čitavom pomorskom dobru, sa diskrecionim pravom da ukida ove odluke predstavničkih tijela dole. To je katastrofa.
Za nju je najgora stvar u ovom prijedlogu zakona uvođenje instituta založnog prava nad koncesijom. Evo primjera. Investitor na temelju koncesije koju je dobio podigne kredit, investitor propadne i banka sljedećih 50 godina bez ikakve kontrole raspolaže tom koncesijom i prostorom na koji se ta koncesija odnosi i prodaje je kome hoće, bez kontrole. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije Brodovi država NATO članica uplovit će danas u Luku Bar. Izvještaj Europskog parlamenta o Srbiji osuđuje bliske odnose sa Rusijom. Zelenski najavio promjene u vladi nakon navoda o korupciji, zamjenik šefa njegovog kabineta podnio ostavku. Svjetska zdravstvena organizacija ispituje povezanost smrti djece sa sirupom za kašalj. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata s vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.